Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Mä oon aina ollut sitä mieltä, että se on hyvä merkki, kun sukupolvelle tulee se olo, että nuoriso on pilalla. Nuoriso on aina ollut pilalla. Niiden kuuluu aina olla pilalla. Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Ja www.adhdpodi.fi.
Meitä voit pyytää kouluttamaan, puhumaan ja konsultoimaan esimerkiksi sun organisaatioon, hankkeen lopputapahtumaan tai mihin tahansa foorumiin tai seminaariin. Tänään meillä on aiheena ADHD:n representaatiot journalismissa ja täällä on nimittäin nyt semmoista asiantuntijuutta läsnä meidän kanssa, että kyllä lähtee. Tervetuloa Santeri Harju.
Kiitos, kiitos. Kiva kun pääsin tulemaan.
Tätä pyydetään meiltä jatkuvasti aiheena, vaikka me ollaan käsiteltykin yllättävän paljon minun mielestä mediarepresentaatioita. Mutta nyt tässä on niinku ehkä just se ero, että mennään suoraan sen ytimeen ja on tosissaan oikeasti korkeakoulutettu ihminen puhumassa tästä asiasta.
Niin Santeri, mikä sun tausta on?
Mä opiskelen nyt ihan viimeisiä opintoja journalistiikan maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistolla. Ja on siis myös journalistiikalta kandeksi valmistunut aikana ja
sä taisit tehdä jossakin Suomen johtavassa ADHD-aiheessa podcastissa harjoittelun eräänä männä vuonna.
Joo, kyllä. Täällä on ensimmäisiä äänitöitäni päässyt kokeilemaan ja tekemään. Ja nyt sitten ilo tulla taas mikin ääreen.
Meillä on Ringankaan vähän sellainen juttu, että jos me löydetään jotakin timanttista, niin me ei päästetä siitä irti.
Mistä kaikista teemoista me tänään, Santeri, keskustellaan?
Ihan alun perin, kun me alettiin miettimään ADHD-representaatioita, niin me ehkä mietittiin tätä vähän sille laajemmin kaikenlaisten mediatuotteiden näkökulmasta, mutta sitten aika pian tuli niinku selväksi, että se on pakko jotenkin rajata johonkin. Ja sitten mä ehkä mietin, että no ehkä tämä journalismi on semmoinen juttu, mitä mä oon kuitenkin opiskellut ja missä niinku koen tietäväni jotenkin niinku enemmän kuin vaikka jostakin viihteellisen median tai fiktiivisen median puolelta asioita, niin sitten rajattiin siihen, että miten ADHD näyttäytyy nykypäivänä journalistisessa mediassa, kuka pääsee ääneen ja mitä asioita kukakin pääsee sanomaan omasta ADHDstaan tai muiden ADHDsta.
Ja myös sitä, että miten se vaikuttaa siihen kuvastoon, minkälainen ajatus ihmisillä on ADHDsta sitä kautta, että minkälaisia asioita media välittää. Kyllä me sivutaan myös vaikuttajia ja esimerkiksi tutkimuksia, mutta pääpaino on siellä journalistisessa mediassa. Saatte kyllä tietää, mitä se tarkoittaa, jos se on itsellekin vähän semmoinen hähmäinen käsite.
Me kysyttiin Instagramissa tähän aiheeseen liittyen muutamia kysymyksiä ja meitä kiinnosti muun muassa, että mistä ihmiset hankkii tietoa tai saa tietoa ADHD:seen liittyen. Ja meidän vaihtoehdot oli some ja vaikuttajat, tutkimukset, journalismi tai kaikki nämä. Ja siis ihan ehdoton valtaosa valitsi tämän kaikki nämä ja ehkä tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin varmaan aika harva kuitenkaan jotenkin tosi tarkasti rajaa sitä, että luen pelkästään journalismia ja sitä kautta muodostan kuvan siitä, että mitä joku ilmiö pitää sisällään.
Melkein mun mielestä yllättävän paljon se, että pelkästään journalismi vastasi ainoastaan 3%. Ja se on aika pieni lukema, jos verrataan vaikkapa siihen, että tämä some ja vaikuttajat 12%. Että se on niinku 4 kertaa pienempi luku.
Musta on myös kiinnostavaa, että 13% vastaajista jaksaa lukea pääasiallisesti pelkästään tutkimuksia, koska se vaatii jo tieteellisen tekstin lukutaitoa ja myös englannin kielen taitoa.
Joo, se ei ole ihan itsestään selvää, että siitä tekstistä saa kauheasti mitään selvää. Ja voin sanoa, että itsekään en aina saa ihan selvää, varsinkaan niin kuin jos on englanninkielistä ja sellaista jotenkin tosi akateemisen koukeroista kieltä, niin se menee aika monimutkaiseksi.
Mä mietin, että onkohan näille kaikille 13%, ne on jotain myöhäisdiagnosoituja, niiden ensimmäisen 2 vuoden ekko on ADHD.
Kyllä.
No siis pakko sanoa, että on toki vaan spekutusta, mutta oma ajatus oli tietenkin heti ensimmäisenä se, että meidän seuraajissa on aika paljon asiantuntijoita myöskin, niin he varmaan tutkimuksia käyttää enemmän sitä ainakin sen oman työnsä pohjana, niin se varmaan selittenee hiukan.
Joo, kyllä. Mutta sitten toi 3% journalismista, niin se tavallaan, se on yllättävän vähän, mutta toisaalta ehkä ei siinä mielessä, että kuitenkin journalismissa usein se yleisö on ehkä aika sellainen yleinen, semmoinen, mikä se stereotypia on, että pihtiputaan mummokin ymmärtää tyyppisesti, niin ne aiheet ehkä jää aika semmoiselle yleistasolle usein, että kaikki tavallaan ymmärtää, mistä on kyse. Niin sitten ehkä niin kuin ADHD:seen keskittyvä somevaikuttaja voi mennä asioissa vähän syvemmälle, koska se aihepiiri pyörii pitkälti sen teeman ympärillä, kun taas journalistisessa jutussa se ilmiö pitää tavallaan selittää aina vähän niin kuin alusta, ikään kuin lukija ei tietäisi asiasta vielä kauhean paljon tai mitään.
Niin ja toki sitten meidän seuraajat on semmoisia ihmisiä, joita tämä ADHD kiinnostaa, jonka takia ne perehtyy siihen syvemmin kuin pelkästään sieltä sanomalehtien sivuilta.
Joo, kyllä. Ja jotenkin ehkä se, että vaikka se journalistinen kehystäminen ei ehkä ihan kauhean paljon anna ihmiselle, joka jo tietää tosi paljon ADHDsta, niin on sillä kuitenkin mun mielestä aika paljon merkitystä, että miten sitten tavallaan se tavallinen kaduntallaja, joka ei tiedä ADHDsta, niin minkälaisen kuvan sitten se journalismi hänelle välittää, koska se sitten vaikuttaa siihen, että miten ADHD hahmotetaan niin kuin laajemmin yhteiskunnassa.
Mun mielestä sä oot nyt todellakin siinä asian ytimessä, koska se, miksi mä mielestä tämä aihe oli ylipäätään tärkeä, niin on se, että journalismi on se, mistä se valtaväestö saa sen informaation kuitenkin. Niin sehän on todella keskeistä ja merkittävää, että mikä se on se representaatio siellä puolella.
Joo, kyllä. Ehkä vielä oleellisempi sitten on tämä meidän seuraava kysymys, mikä me kysyttiin. Eli että samaistutko ihmisiin, joita mediassa haastatellaan? Ja mä olin positiivisesti yllättynyt, että vaan 5% sanoi, että en. Toki sitten suurin osa, 69%, sanoi, että osittain. Ja sitten 26% on vastannut, että kyllä, samaistuu ihmisiin. Ja nimenomaan näe, että miten ihmiset samaistuu, niin se on niinku musta kiinnostavaa. Täällä on esimerkiksi, että kokemukset on tuttuja, haasteet samanlaisia. Vaikeudet arjessa saa jotenkin niinku selityksen niiden juttujen kautta ihmisten elämässä. Oma tarina ei ehkä ole yhtä sankaritarina, mutta muuten voi olla samoja haasteita. Ja semmoiseen lamaantumiseen osa samaistuu, mutta ei taas hyperfokukseen tai hypereihin. Ja sitten joku on myös sanonut, että samaistuu tähän podiin, mutta ei niin kuin kaikkiin muihin.
Niin mun mielestä olisi sikäli erikoista, jos ihmiset samaistuisi täysin siihen kuvastoon, koska sehän on tosi vaihtelevaa, mikä se kuvasto on, mitä sieltä mediasta tulee.
Kyllä.
Eli siinä mielessä tämä on ihan ymmärrettävää, että sieltä samaistuu joihinkin osa-alueisiin. Ja se on tosissaan, niin kuin sanoit, niin minusta se on ihan positiivinen juttu, koska jos ei samaistuisi mihinkään, niin sittenhän se tarkoittaisi, että se on aika valheellista se kuvasta, mitä se media välittää.
On, mutta se, että ylipäätään edes 5% on sanonut, että en samaistu, niin se kertoo siitä, että se kuva on tosi puutteellista edelleen. Että on niitä ihmisiä, jotka ei tule tavallaan, ei koe tulevansa nähdyksi sen kautta, miten journalismissa käsitellään tätä asiaa.
Musta olisi kiinnostavaa tietää, että mitkä nämä 5%, jotka on vastannut en, niin minkälainen se heidän kokemusmaailma on, että mikä se on se representaatio, joka näin täysin puuttuu mediasta, ja onko mahdollista, että osa näistä ihmisistä vaikka ei hirveästi myöskään kuluta mediaa, että ei ole vaan myöskään tullut vastaan. Nimittäin ihan hiljattain oli Hesarissa pitkästä aikaa sellainen ADHD-haastattelu, jossa sillä henkilöllä oli oikeasti vaikea ADHD.
Joo, toi on kyllä semmoinen, mitä niin kuin olen itse kanssa huomannut, että se mun kuva siitä, että miten journalismissa sitä ADHDtä kuvataan, niin se on tosi monesti ehkä sen kautta, että se ADHD ei ehkä ole, siis se on vaikea, mutta se ei ole niin kuin todella, todella vaikea. Ja että se tosi helposti menee siihen nimenomaan tämmöisen sankaritarina tyyppisen tai siihen, että vaikeuksien kautta voittoon ja että loppu hyvin kaikki hyvin, kun palaset loksahtaa paikalleen.
Mistä tämä johtuu?
Että tehdään näitä sankaritarinoita.
Niin.
Mä luulen, että se liittyy aika paljon siihen, että journalismissa on semmoinen tietynlainen logiikka, että kun asioita pitää paketoida loppujen lopuksi aika pieneen merkkimäärään, siis jutut on aika lyhyitä loppujen lopuksi, että mikään journalistinen juttu ei vertaudu vaikka johonkin tietokirjaan siinä laajuudessa, mitä voidaan käsitellä, niin sitten se on helpompi rakentaa sellaisen jotenkin tosi selkeän tarinan päälle, ja varsinkin henkilökuvissa tällainen niin kuin tarinallistaminen ja semmoisen draaman kaaren rakentaminen on aika tavallista. Niin sitten se, että jos jollakin on jotenkin tosi selkeä sellainen draaman kaari, että ensin oli jotenkin vaikeaa ja huomasin, että tai tuntui, että olen tyhmä ja laiska. Ja sitten kuulin jostakin, että on tämmöinen kuin ADHD ja aloin miettimään ja sitten sain sille validaatiota. Ja sitten kun sain tukea, niin kaikki on mahtavaa ja nyt näen siinä paljon myös positiivisia asioita. Niin tavallaan toi on tarinana selkeä, se on helppo hahmottaa ja se on helppo myös kertoa aika rajallisessa merkkimäärässä.
Mutta eikö se ole myös aika kuultu tarina?
Se on. Ja se onkin kiinnostavaa, että kun journalismin kohdalla monesti ajattelee, tai siis kun vaikka uutisjournalismia ohjaa sellainen uutuusarvon kriteeri, että jos joku asia on uusi, jollain tapaa poikkeava, niin se on niin kuin uutisen kannalta kiinnostavaa. Niin sitten on tosi mielenkiintoista, että miksi sitten vaikka näissä henkilötarinoissa hyvin usein on tosi samankaltaisia tarinoita. Että miksi se typistyy vaan sen kaltaiseen. Se toki siis voi paljon vaikuttaa siihen, että toimittajat on sosioekonomisesti ja koulutuksellisesti aika homogeeninen ryhmä, niin sitten ehkä sitä samaistumispintaa löytyy helpommin näistä tämmöisistä menestyneistä tai hyvin toimeen tulevista ihmisistä. Ja sitten näet muutenkin tämmöiset niin kuin näkymättömiin jäävät tarinat sitten jää huomaamatta, vaikka niissä olisi se tavallaan sellainen tietynlainen uutuusarvo siinä, että tätä tarinaa ei ole kuultu.
Joo, mä edelleen kaipaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten tarinoita. Niitä ei ole tullut juuri missään.
Kyllä, mutta sitten tuosta tuli mieleen se myös, että siihen, että ketkä on äänessä tai kenen tarina kerrotaan journalismissa, niin siihen vaikuttaa ehkä aika oleellisesti se, että journalismissa on tapana, että ei yleensä kerrota tarinoita niin kuin anonyymisti. Että yleensä se kerrotaan nimellä ja kasvoilla ja se henkilö on aika paljaana siinä tilanteessa. Niin sitten esimerkiksi, jos on niin kuin monella tapaa marginaalissa, niin se voi olla myös haastateltavan kannalta sellainen asia, että ei välttämättä halua lähteä siihen juttuprosessiin mukaan, vaikka niitä ehkä yritettäisikin rakentaa.
Niin, me mietin myös sitä, että voiko tämä olla aikakausikuvaus, koska vaikka 10 vuotta sitten tarinat oli hyvin erikaltaisia, tai puhumattakaan siitä, että silloin kun minä olen ollut nuori, niin se on ollut hyvin erilainen se kuvasto. Ja sitten mietin myöskin sitä, että mistä ne kaikki haastateltavat löytyy, niin se varmaan on jollakin tavalla ohjaava tekijä, että mikä on sen toimittajan kanavat, mistä se löytää ne haastateltavat tai lähipiirit tai mikä ikinä, niin nehän on varmaan aika tietyllä tavalla just sieltä samasta ryhmästä löytyvää porukkaa.
Ja siis no mun mielestä ihan itsessään uutisaihe olisi se, että maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten diagnosointi on todella paljon pienempää, siis että heitä ei vaan niin kuin löydetä ja niin. Se johtuu monistakin rakenteellisista syistä, ei pelkästään vaikka siitä, että informaatiota ei ole saatavilla vanhempien äidinkielellä, vaan jo ihan siis kouluhenkilöstön asenteista. Tämä on siis ihan tutkittu juttu täällä Suomessa, niin jo minusta pelkästään se olisi uutisaihe ilman, että siinä välttämättä tarvii olla itse haavoittuvassa asemassa oleva haastateltavana, vaan vaikka tämä tutkija, niin ei ole tällaista uutisointia ollut.
No, tätä mä just mietin, että niin kun, jos ei esimerkiksi nämä ADHD-teemat kosketa itse sitä toimittajaa, niin osaako se ajatella edes tuommoista puolta siitä, niin ottaako se sen takia vaan semmoisen näkökulman, mikä on jo jollakin tavalla tuttu, että hän ei ehkä edes osaa tietää, että toi on yksi puoli tästä ilmiöstä?
No ehkä niin kuin ei kuitenkaan voi yleistää sitten niin, että kaikki toimittajat on jotenkin ihan pihalla aiheesta, mutta toi on hyvä pointti, että ei välttämättä tule niin kuin ajatelleeksi niitä kaikkia mahdollisia tulokulmia siihen, että mitkä kaikki asiat voi tavallaan toiseuttaa liittyen siihen ADHD:hen. Mutta toi on niin kuin myös kiinnostava pointti, että mitä sanoit Reetta, että sen ei tarvitsisi olla niin kuin uutisessa haavoittuvaan asemaan asetetun henkilön tarina, vaan nimenomaan uutinen voidaan kertoa neutraalisti ilman kokemusasiantuntijan nimeä. Että se voi olla, että olemme haastatelleet juttuun jotakin henkilöä, joka kokee näitä asioita, mutta häntä ei tuoda jutussa niin kuin silleen nimellä ilmi. Että nämä henkilötarinat on niitä, mitkä nimenomaan menee sitten tämä henkilö edellä.
Myös se, että minkä takia ihmiset ei välttämättä samastu näihin tarinoihin, niin voi liittyä ehkä tähän, kun kysyttiin, että mitä negatiivista tässä olemassa olevalla median representaatiolla on, niin siihen tuli tällaisia vastauksia esimerkiksi kuin lääkepaniikki, stereotypioiden väheksyminen, ADHD:n supervoimana toitottaminen ja liika esilläolo ja vähättely siitä, että kaikilla on nykyisin ADHD, niin minä luulen, että nämä jollain tavalla ehkä liittyy siihen, että ei vaikka samaistu näihin stereotypioihin tai just näihin supervoimatarinoihin, tai vaikka toikin, että ei kaikki ole esimerkiksi lääkittyjä, niin ne voi olla niitä asioita, että mihin sitten ei samaistu siellä kuvastossa.
Niin ja lääkepaniikilla myöskin tarkoitetaan sitä, että sitä lääkkeiden väärinkäyttöpotentiaalia on lietsottu, ja se on kuitenkin kohtalaisen pieni, koska se lääkitys on sitä, että se annos on pienempi, huomattavasti pienempi verrattuna huumaaviin annosmääriin.
Minkälaista representaatiota taas kaivataan, niin olisi sitä, että olisi enemmän epätyypillisiä ADHD-oirekuvauksia ja naisten oireita, käytännön esimerkkejä arjessa ja sitten myös jotain muuta kuin just näitä vaikeuksista päihteiden kautta menestyjäksi tai supervoimatarinoita.
Niin ehkä vielä siihen just, että miten nämä selkeät tarinat ja nämä nimenomaan esimerkiksi tämä vaikeuksista päihteiden kautta menestyjäksi ja supervoimatarinat, niin näissä on ehkä jotenkin myös semmoinen ilmiö, että journalismissa on ehkä jotenkin tosi vaikea sietää vain tavallista elämää. Että jos joku asia on hyvin ja tavallista, niin, tai ei ole tarpeeksi jotenkin raflaavaa, niin se ei välttämättä ole, tai sitä ei nähdä kiinnostavana tarinana, vaikka se voisi olla kiinnostava tarina.
Seuraavaksi infon pariin.
ADHD:n representaatiot mediassa voivat vaihdella merkittävästi. Usein ADHD kuvataan yksipuolisesti, esimerkiksi keskittymisvaikeuksien ja impulsiivisuuden kautta, jättäen huomiotta diagnoosiin liittyvät positiiviset puolet, kuten luovuuden ja kyvyn ajatella innovatiivisesti. Lisäksi ADHD:hen liittyvä keskustelu toisinaan painottuu lapsiin, vaikka kyseessä on elinikäinen neuropsykiatrinen tila, joka koskettaa myös meitä aikuisia. Journalistisessa diskurssissa ADHD voi näyttäytyä eri tavoin riippuen siitä, millainen kehystys valitaan. Medialla on valtaa vaikuttaa siihen, miten ADHD ymmärretään yhteiskunnassa. Voiko se olla voimavara vai onko se ensisijaisesti ongelma? Negatiivinen tai yksipuolinen diskurssi voi lisätä ADHD-diagnoosin saaneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja, kun taas monipuolinen ja asiantunteva uutisointi voi edistää ymmärrystä ja hyväksyntää. Tulevaisuudessa ADHD:n representaatiot journalismissa voivat kehittyä monipuolisemmiksi ja tasapuolisemmiksi, kun tietoisuus neuromoninaisuudesta lisääntyy. Teknologian ja sosiaalisen median kasvu tarjoaa jo mahdollisuuksia ADHD-yhteisölle tuoda itse esiin kokemuksiaan ja haastaa perinteisen median luomia mielikuvia.
Santeri, selitä vielä lyhyesti, että mitä tarkoittaa representaatio?
Ehkä yksinkertaisimmillaan representaatio voi hahmottaa semmoisena niin kuin mielikuvana, mikä ihmisille tulee jonkun tietyn median, kuten tässä tapauksessa journalismin kautta. Eli käytännössä siis se, että yksi juttu, journalistinen juttu voi tuottaa tietyn tyyppisen representaation, mutta sitten laajemmin journalistiset jutut laajempana journalismi yleisesti tuottaa taas jotenkin sellaisen ehkä niin kuin tavallaan sellaisen keskiarvon niistä mielikuvista, että sen voi hahmottaa joko yksittäisen jutun kautta tai sitten jotenkin laajemmassa kontekstissa. Mutta yksinkertaisimmillaan kyse on niistä mielikuvista, mitä jostakin ilmiöstä tai tässä tapauksessa ihmisryhmästä tuotetaan.
Mä voisin vaikka mainonnan kautta ajatella sitä, että mitä se representaatio on. Että esimerkiksi mainonnassa käytetään erinäköisiä, eri värisiä ihmisiä ja esimerkiksi nykyään muun muassa jossakin vaate tai missä tahansa mainoksissa, niin voi olla ihmisiä, joilla on vaikka amputoitu raaja tai heillä on jonkunlainen muu vamma, tai että he olivat jo jollakin tavalla vammaisia vaikka. Ja se on kiinnostavaa, koska se lisää sitten taas meille sitä mielikuvaa myös, että ihmisiä on erilaisia. Kaikki ei ole valkoisia, able-bodied.
Joo, kyllä. Ja nimenomaan toi, että sen voi hahmottaa nimenomaan sen kautta, että minkälaisia mielikuvia syntyy, mutta myös sen kautta, että syntyykö mitään mielikuvia.
Niin,
ja tavallaan jääkö joku ilmiö niin kuin käsittelemättä kokonaan. Esimerkiksi just toi, että tällaiset niin kuin muut kuin nämä tämmöiset sankaritarinat tai supervoimatarinat, niin onko ne sellaista, mitä ei representoida, ei tuoda esille, mistä ei synnytetä mielikuvia journalismin kautta. Niin se ylläpitää sitä, mitä tuotetaan, kun ei kerrota toista näkökulmaa.
ADHD on kuitenkin, siis ajatellaan, että se on näkymätön rajoite tai näkymätön piirteistö tai näkymätön ominaisuus, vaikka siis sehän on hyvin myöskin näkyvä monellakin ja kuuluvaa monellakin tavalla. Mutta se representaatio on ollut aika pitkälti just, että siellä on kerrottu valkoisten keski-ikäisten, keskiluokkaisten ihmisten sankaritarinoita. Ja totta kai musta sitten on ihan erillinen eettinen keskustelu, että voiko joku, joka on hyvin marginaalissa ja heikossa ja haavoittuvaisessa asemassa, niin onko oikeastaan edes oikein sellaista ihmistä tuoda nimellä ja kasvoilla esiin, jos heidän elämäntilanne on sellainen, että se ei välttämättä tuo myöskään mitään niin kuin hyvää lisäarvoa heille, vaan halutaan vaan tuoda se ihminen tarinoineen esille. Siinä mielessä mä ymmärrän, että näitä henkilötarinoita näkee vähemmän. Mutta sitten, siis missä on asiantuntijahaastattelut? Missä on ne asiantuntijahaastattelut, jotka tietää, mitä se on, kun se näkymätön ja näkyväkin ADHD aiheuttaa niitä haasteita sellaisella tavalla, että niistä ei selviä ja se ei ole sankaritarina.
Kyllä me väitän, että tässä on silti kyse myös kuplautumisesta, koska ei sitä niin monta vuotta ole, kun ne on ollut kuitenkin vielä aika yleisiä ne tarinat just siitä, että elämä menee vaan ihan päin peetä. Ja myöskin se, että mien sanoisi, että se on niinku keski-ikäisten, tai no tällä hetkellä on, kun tämä on just tämä, että se on mun mielestä aikakausikysymys myös, koska aikaisemmin oli tosi paljon pelkästään lapsiin keskittyvää kuvastoa, niin en tiedä, että onko se sitten se, että kun nykypäivänä internetti esimerkiksi ohjaa niin paljon algoritmit sitä, että minkälaisia uutisia meille tulee eteen. Se on taas sitten eri asia, että mitä vaikka sanomalehissä, että jos lukee niin kuin kokonaisuutena. Mutta tähän liittyen, miten nämä eri viestintäkanavat ja niiden kerronta eroaa toisistaan ja onko siellä erilaisia juttuja eri medioissa?
Joo, kyllä. Siis on tosi eri asia, jos puhutaan uutisesta, joka on sävyltään ja tyyliltään sellainen, missä luodaan sellainen kuva tavallaan tämmöisestä niin sanotusti objektiivisesta totuudesta, jos johonkin ilmiöön liittyen. Tietenkään siis toimittajat ei missään tilanteessa ole objektiivisia, kaikkiin vaikuttaa heidän niin kuin tiedostetut tai tiedostamattomat ennakko-oletukset ilmiöistä ja ylipäätään jo se, ettei vaan tiedetä asioista ja se on normaalia, ihmiset on ihmisiä. Mutta sitten taas esimerkiksi henkilötarinat, mitä on sivuttukin, niin ne taas pyörii yhden henkilön tai muutaman henkilön tarinan ympärillä ja kerrotaan ehkä heidän näkökulmaa ja henkilökohtaista kokemusta. Mutta journalismissa myös usein tuodaan siihen yhteyteen joku asiantuntija kertomaan ja tavallaan vähän niin kuin vahvistamaan semmoisia asiantuntijoille niin sanotusti kuuluvia asioita. Ja nämä on nyt sitten ehkä tätä niin kuin kirjallista journalismia, kirjoitettua viestintää. Mutta sitten kirjoitetun viestinnän lisäksi on tietenkin paljon esimerkiksi videomuotoista sisältöä, kuvallista viestintää. Ja se, että onko kyseessä vaikka joku paneelikeskustelu, missä on vaikka yksi ADHD-henkilö keskustelemassa muiden vaikka asiantuntijoiden, muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa jostakin ilmiöstä, joka jollain tapaa liippaa vaikka ADHD:hen. Ja vaikka dokumenttielokuvat sitten taas, niin ne rakennetaan kuitenkin tosi paljon nojaten myös siihen kuvallisen videon tuoman sellaisen tunnelmakuvauksen ja ehkä semmoisten niin kuin pienten kurkistusten kautta. Siinä on iso ero, että mikä kerrontatapa on valittu johonkin juttuun, että onko esimerkiksi toimittajana läsnä siinä jutussa, tai kuinka paljon vaikka ADHD kokemusasiantuntija kertoo asioistaan omalla äänellään. Et vaikka esimerkiksi tämä hiljattain tullut perjantai-dokkari ADHD:sta, niin siinä oli aika paljon sellaista hidasta kuvausta siitä, että miltä arki näyttää ja tuntuu, mutta välttämättä niitä asioita ei suoraan sanota verbaalisesti, ei kerrota. Toimittaja ei niin kuin näy tai kuulu. Semmoista tunnelmakuvauksesta on vaikea ehkä ihan tarkalleen sanoa, että minkälaisen tunteen se katsojalle välittää ja minkälaista tietoa se välittää, mutta se on taas niin kuin tietyn tyyppinen kerrontatapa.
Niin, ja kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
Joo, niinpä.
Ne jättää ehkä enemmän sellaisen ihmisen tulkintaan myös.
Niin, että sitä ei pureskella valmiiksi myöskään, vaan annetaan se mahdollisuus jotenkin tarkkailla ja seurata sitä että mitä siellä tapahtuu. Ja toiset on silleen, että ei vitsi, munkin koti näyttää just tollaiselta. Ja toiselle on silleen, mä en tajunnutkaan aikaisemmin, että tämä voi vaikuttaa näihin asioihin.
Jep.
Joo, kyllä. Ja sitten esimerkiksi se, että mä en ainakaan muista törmänneeni siihen, että jossakin tekstimuotoisessa henkilötarinassa kuvattaisiin vaikka ympäristöä, että miltä jonkun ADHD-ihmisen koti näyttää, tai siitä ei ole välttämättä kuvia suoranaisesti, mutta sitten esimerkiksi dokumenttielokuvassa voidaan hyvin yksityiskohtaisesti kuvata jotakin pöytää tai kotia sellaisena kuin se on kuvaushetkellä. Ja sitä ei alleviivata sinänsä, mutta jo se, että se rajattu siihen kuvaan, niin se kertoo siitä, että mitä halutaan näyttää ja mitä ei. Tein semmoisen ihan pienen katsauksen siihen, että miten Helsingin Sanomissa esimerkiksi on vuosina 2017, 2020 ja 2021 kuvattu henkilötarinoiden kautta ADHD:ta. Ja niissä se sellainen kuva, että minkälainen ADHD-ihminen näissä jutuissa on, niin yhdessä jutussa on korkeakouluopiskelija, joka ei enää pärjännyt, koki olevansa laiska ja tyhmä ja sai sitten ADHD-diagnoosin. Tässä ei ollut tätä ihmeparantumisnarratiivia, eli diagnoosin jälkeinen aika ja semmoisen tuen ja lääkityksen vaikutus, niin se jää jutussa auki. Sitten toisessa jutussa painotettiin sitä, että ADHD ei ole vain vilkkaiden poikien.
Tai lasten sairaus, kuten jutussa sanottiin, niin, mikä kertoo siitä, että se oli vuosi 2017.
Joo. Ja sitten niin kuin toisessa jutussa taas painotettiin sitä, että ADHD on myös muuta kuin, niin kuin vilkkaiden pikkupoikien oireisto. Ja siinä nimenomaan henkilö kuvataan haaveilevana ja tarkkaamattomana, jonka haasteita ei ole tunnistettu. Ja korkeakoulu jäi näiden haasteiden vuoksi kesken. Kuitenkin tämä henkilö on jutussa toiveikas ja optimistinen sitten, kun on saanut tukea ja on pohtinut myös sitä, että ympäristön tuki on vaikuttanut siihen, miten oireiden kanssa on jotenkin pystynyt luovimaan ennen diagnoosia myös. Ja sitten yhdessä tässä kolmannessa jutussa on 30-vuotias fysioterapeutti, jonka elämä peilataan vähän niin kuin taaksepäin siinä, että on ennen pärjännyt hyvin, ehkä jopa todella hyvin, ja sitten tuki vähenee, mutta odotukset lisääntyy ja piirteet nousee pintaan siinä, kun ei enää pärjääkään. Ja sitten suoraan myös haastateltava tuo myös esille sitä, että toivoo myös sitä, että huomioitaisiin positiivisia piirteitä. Alleviivaa, että ADHD ei ole mikään motivaatiokysymys ja että lääkitys kyllä auttaa, mutta toive siitä kuntoutusmuotoisesta tuesta myös on niinku läsnä. Niin joo, mutta että ehkä tiivistetysti kaikissa näissä tapauksissa on myös se, että on suhteellisen hyvin toimeentulevia ihmisiä, jotka kertoo siitä, miten haasteet lisääntyy ja sitten saa tukea. Että tavallaan aika tämmöinen loppujen lopuksi yksipuolinen kuva siitä, että millainen ADHD-ihminen on. Toki on alleviivattava, että tässä on kolme juttua, kaikki on henkilöjuttuja, niin ei voi vetää mitään johtopäätöksiä siitä, mitä kaikki journalismi on. Mutta musta on kiinnostavaa, että sinne suhteellisen randomilla valitut kolme juttua sattuu olemaan aika samankaltaisia. Näistä jutuista nousee myös semmoisia tosi kiinnostavia NS-pikkujuttuja, jotka ei kuitenkaan ole pieniä asioita, mutta ne sinne jutun kontekstissa vaikuttaa aika pieniltä. 2021 jutussa asiantuntijana on lääkäri. Lääkäri sanoo jutussa, että kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin ei sairastuta aikuisiällä, joten on kummallista, että korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on yhtäkkiä alkanut räjähdysmäinen palvelukysynnän kasvu. Ja tässä nimenomaan se, että on, asiantuntija on käyttänyt sanaa sairastua, niin se särähtää heti korvaan ja se on otettu asiantuntijan sanomana. Ja jos asiantuntija sanoo näin, niin on myös niin kuin oleellista kertoa, että asiantuntija käyttää sanaa sairastua, mutta se, että jutussa sitä ei oikaista heti perään, että kyse ei ole sairaudesta, niin se on aika ongelmallista. Ja toisessa jutussa 2020 asiantuntija taas käyttää sanaa kansansairaus vertauskuvana, mutta kuitenkin, että tämähän on tavallaan kansansairaus, kun ADHD aletaan tunnistamaan. Mutta se, että käytetään taas sanaa sairaus, niin se on tosi hassua, että asiantuntijat käyttää tällaista kieltä ja sitten, että se tulee journalismissa ikään kuin annettuna.
Niin ja sitä ei mitenkään tarkenneta, että niin siis kyse ei ole sairaudesta. Mä myöskin mietin, että ketähän nämä asiantuntijat on ollut, koska mä en haluaisi uskoa, että ADHD:seen erikoistuneet asiantuntijat olisi edes vuonna 2007 käyttänyt sanaa sairaus kuvaamaan yhtään mitään.
2017.
Kuten sanoin.
Joo.
2017.
Kyllä. Ja joo, tämä oli nimenomaan siis esimerkki vuodelta 2020, jossa sairaussanan käytön jälkeisessä kappaleessa toimittaja kirjoittaa, että ADHD on häiriö, mutta ei oikaista suoraan, että se ei ole itse asiassa sairaus. Eli tavallaan toimittaja ei myöskään kyseenalaista asiantuntijan sanomaa suoraan.
Royal. Intohimo. Meillä jokaisella on omamme. Maista uusi Royal Kauramuru.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Ah, ADHD-liitto kirjoittaa ADHD nykyään pienellä, ja tämä on jotain, mitä mekin ollaan, siis
ollaan me vuosikausia sitä niin, jo tehty.
Mekin tehdään sitä ihan samaa, ja kerrotaan sitä myös eteenpäin, että ADHD voi kirjoittaa kokonaan pienellä. Miten tuollen journalistiikan opiskelijan näkökulmasta, kun kieliopillisestihan se pitäisi kirjoittaa isolla, mutta kun eihän siihen ole mitään estettä kirjoittaa se pienellä.
Joo, mä kiinnitin tähän huomiota myös, kun mä luin näitä juttuja, että se itse asiassa kirjoitetaan, yllätyin siitä, että se kirjoitetaan pienellä usein näissä jutuissa. Ehkä myös sen takia, että journalismissa monesti esimerkiksi niin kuin vaikka puolueiden lyhenteet kirjoitetaan pienellä, vaikka ne yleensä toisessa yhteyksessä kirjoittaa isolla. Ehkä jotenkin, että se ei hyppää tekstistä niin esille. Mutta siis se, että ADHDtä on tapana tosiaan kirjoittaa myös isolla monissa yhteyksissä, niin siinä mielessä mä olin yllättynyt, että journalismissa kuitenkin se on valittu kirjoittaa se pienellä.
Näkyy varmaan molempaa edelleen.
Joo.
Joo, kyllä. Ja se tietenkin vaikuttaa, koska siihen ei ole mitään vakiintunutta käytäntöä, niin se voi olla, että yhdessä jutussa kirjoitetaan pienellä ja toisessa isolla, ja välttämättä toimittaja ei aina ihan kauhean tietoista valintaa asiassa teekään.
Joo, mä toivoisin, että se kirjoitetaan pienellä.
Sukelletaanpa tähän teemaan pikkasen enemmän. Journalistin vastuu.
Journalismi on tiedon välitystä, joka pyrkii tarjoamaan ajankohtaista, totuudenmukaista ja monipuolista tietoa. Journalistilla on vastuu esittää asiat rehellisesti ja eettisesti, välttäen stereotypioita ja harhaanjohtavia väitteitä. Suomessa journalistien työtä ohjaa muun muassa julkisen sanan neuvoston eli JSN:n laatimat journalistin ohjeet, jotka korostavat totuudenmukaisuutta, objektiivisuutta ja yksilön kunnioittamista. Julkisen sanan neuvosto kehottaa journalisteja välttämään leimaavia yleistyksiä ja varmistamaan, että haastateltavat sekä asiantuntijat edustavat monipuolisesti eri näkökulmia. Tämä on erityisen tärkeää neurokirjon ilmiöitä käsiteltäessä, jotta median luomat mielikuvat perustuisivat tosiasioihin, eivätkä vahvistaisi haitallisia stereotypioita.
Mitä mieltä siis, Santeri, oot haastateltavien oikeuksista? Esimerkiksi se, että journalistin ei ole pakko muuttaa tekstiä, jos on faktoiltaan niin sanotusti oikein, niin vastaako haastattelijan tekstit välttämättä sitä haastateltavan kokemusta vai voiko niissä olla ristiriitoja?
Voi, ikävä kyllä. Ja tähän liittyy mun mielestä jotenkin oleellisesti yksi näistä journalistin ohjeista, joka kuuluu, että haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen olennaisesti muuttuneet tai käsillä on uutta tietoa, jonka valossa julkaiseminen on selvästi kohtuutonta. Niin tavallaan tuo kuulostaa siltä, että haastateltavalla on toki oikeudet ja siellä on yläotsikko ohjeissa, että haastateltavan oikeudet, jotka huolehtii siitä, että toimittaja ei voi kirjoittaa ihan mitä tahansa ja ne haastateltavien lausumat tulee esittää sitten, kun ne on haastateltava ilmaissut. Eli ei ole eettisesti oikein lähteä viilaamaan vähän tiettyyn suuntaan, että juttu kulkisi jotenkin paremmin oikeaa tarinaa kohti. Mutta se on mun mielestä jotenkin kiinnostavaa, että tämä ohje kuitenkin tavallaan mahdollistaa sellaisenkin lähestymistavan, että jos haastateltava sanoo, että tuosta saa jotenkin erilaisen kuvan kuin miten mä koen tämän asian, mutta jos se on haastattelunauhalla niillä sanoilla, niin se on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että missä tapauksessa toimittaja näkee, että hänen kannattaa kuunnella sitä haastateltavaa siinä, että miten se asia on ilmaistu.
Mulla on sellainen kokemus, että kun mä oon oikassut just jotakin, että mä oon antanut haastattelun, mä saan sen oikoluettavaksi ja siinä on just joku tämmönen pieni niin kuin, tavallaan nyanssi on vähän väärin. Niin mun kokemus on se, että kyllä ne toimittajat on aina ollut hirmu valmiita tarkentamaan sen asian. Ja siihen on kyllä aina löytynyt joku keino, joka ei ikään kuin muuta välttämättä sitä varsinaista sanottua lausetta, jonka mä oon sanonut, vaan sit se selitetään jollain muulla tavalla auki.
Joo, kyllä. On pakko tarkentaa se, että tietenkään se, että ohje sanoo, että kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, niin se ei tarkoita sitä, että siihen ei saisi suostua. Ja tavallaan se, että on hyvä, että toimittajat kuuntelee sitä palautetta ja ottaa sen huomioon. Mutta siinä on mun mielestä semmoinen vähän ongelmallinen valta-asetelma, että toimittajalla on periaatteessa ylipäätään oikeus julkaista haastattelu, vaikka sitä ei muuttaisikaan, jos se on kyse nimenomaan tällaisista nyansseista, joita on tosi vaikea osoittaa.
Joo, ja siis mua ihan säännöllisesti on niissä haastatteluissa yllättänyt se, minkälaisen linssin kautta se toimittaja onkin ymmärtänyt sen asian, että siellä on yleensä joku semmoinen punainen lanka sillä toimittajalla, jota mä en välttämättä myöskään tiedä etukäteen, että millaisia asioita vaikka on poimittu niihin juttuihin, niin se kyllä on säännöllisesti mua yllättänyt, että ai sillä olikin tällainen ajatus, miten hän halusi tuoda jotakin juttuja esille.
Joo, ja sitten se, että siinä on toimittajien keskuudessa paljonkin eroja, että minkälaiset käytännöt sen suhteen on, että miten haastateltavan sitaatit annetaan tarkistettavaksi. Periaatteessa se voi olla esimerkiksi niin, että juttu annetaan kokonaisuudessaan luettavaksi, mikä ei ehkä ole, tai siinä on omat ongelmansa, mutta sitten haastateltava saa myös selkeän kuvan siitä, että missä kontekstissa se on. Mutta moni toimittaja tekee myös niin, että leikataan jutusta vain ne osiot, jotka on sen haastattelun pohjalta tehty, ja sitten se tavallaan se jutun kokonaiskonteksti voi jäädä julkaisuun asti vähän niin kuin hämäräksi, että vaikka saa oikeuden tarkistaa sitaatit, niin se ei välttämättä takaa sitä, että se ehkä vähän epämääräinen punainen lanka voi kuitenkin viedä sen jutun ihan pienesti, mutta kuitenkin oleellisesti vähän eri valoon. Niin, tämä on mun mielestä tosi kiinnostava sellainen valta-asetelma, mitä mun on niin kuin itse toimittajana jotenkin vaikea, sen kanssa on vaikea tasapainoilla, että miten tässä olisi niin kuin kestävintä toimia. Koska tietenkään mä ymmärrän myös sen, että jos on vaikka sellainen asia, ilmiö, jossa on monta haastateltavaa ja heidän näkökulmat voi vaikka olla ristiriidassa keskenään, niin se, että kaikille haastateltaville annetaan kaikkien muiden haastateltavien jutut myös siinä tarkastusvaiheessa, niin siinä voi tulla sellainen, että joku haastateltava haluaa korjatakin jonkun toisen sanomaa, johon ei tavallaan ole mitään oikeutta tietenkään. Mutta ehkä jotenkin se, että mitä väliä sillä on, jos yksi haastateltava haluaa korjata jonkun toisen haastateltavan sanomaa, kun toimittajan ei ole pakko tehdä niitä muutoksia.
Ja parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että siinä korjataankin jotakin asiaa, siis silleen, että hei, itse asiassa toi sisältö ei täysin pidä paikkaansa, että voisi olla hyödyllistä, että tämä vielä tarkistat uudestaan tämän taustatiedon.
Niin, kyllä. Ja jotenkin ehkä se, että vaikka, no jos esimerkiksi mua haastateltaisiin johonkin näistä jutuista, ja sitten siellä on joku lääkäri, joka käyttää sanaa sairaus. Edes silleen niin kuin kielikuvana, niin mä ottaisin siihen kantaa, vaikka se ei ole mun sanoma. Ja sanoisin, että hei, tämä asia ei ole, tai tästä saa sellaisen kuvan, että ADHD olisi sairaus, mitä se ei ole. Niin siinä tavallaan toimittajalle tuodaan esille asia, mikä toimittajan pitää tarkistaa joka tapauksessa. Ja se, että sitä ei ole oikaistu, niin se on ongelma. Ja se ei ole, siinä ei ole tehty ihan kokonaan sitä juttu, tai sitä journalistista prosessia, että niitä juttuja ei ole tarkistettu. Ja totta kai toimittajat on ihmisiä, kaikkea ei voi niinku tietää ja ymmärtää, mutta sen takia se sellainen jutun pilkkominen vain haastateltavan sitaatteihin, niin se ei välttämättä edistä sen jutun tarkoitusta loppujen lopuksi kauhean paljon.
Mutta kuinka ongelmallista se sitten on, että aika usein itse on törmännyt siihen, että joillakin foorumeilla etitään haastateltavaa johonkin tiettyyn asiaan ja teemaan, että oletko sinä tämän ikäinen ja onko sinulla tällainen kokemus. Eli tavallaan se on jo nimenomaan vähän niin kuin mitä Reettakin sanoi, että siinä on jo päätetty tietynlainen narratiivi tai joku punainen lanka ja kuitenkin pitäisi olla jotenkin vapaa niistä omista ennakkonäkemyksistä. Niin miten sinä voit huolehtia toimittajana siitä, että ne omat ennakkonäkemykset ja luulot ei väritä liikaa sitä tekemään juttua?
Toi ei ole helppoa. Siis se on ihan todella vaikeaa ylipäätään tiedostaa ne omat ennakko-oletukset ja jotenkin huolehtia siitä, että ne ei väritä sitä juttua. Ja sitä, että jos mä oon päättänyt, että mä teen jutun ilmiöstä A, niin jos se haastattelujen perusteella alkaakin mennä ihan toiseen suuntaan, että tämä ei ole se ilmiö, mistä tämä juttu kertoo, niin jotenkin se, että päästään sitä alkuperäisestä aiheesta tai ideasta tavallaan irti, niin se on aika vaikea, mutta ehkä niin kuin mulle itselle kaikki tämmöiset juttuprosessit on ylipäätään semmoista vähän epämääräistä hapuilua siinä, että mulla ei ole yleensäkään kauhean selkeää kuvaa siitä, että mihin tämä juttu on menossa, vaan se tavallaan nousee siltä, tai se tulee esille siitä niin kuin haastatteluaineistosta ja työprosessista.
Eli vähän semmoinen tutkimustyyppinen jopa se lähestymistapa.
Niin, kyllä. Et mä en tiedä tietenkään, että miten, en voi niinku muiden puolesta puhua, mutta mä itse jotenkin toimin niin, että missään vaiheessa mä en lyö heti lukkoon sitä, että tämä nyt kertoo tästä asiasta, koska tosi usein se, että jos mä rajaan tosi tarkkaan, että tämän tarinan pitää olla tämän tyyppinen, niin se ei ylipäätään, siis niitä ihmisiä ei ole olemassa, joita mä tavallaan etsin siihen haastateltavaksi. Et se ei, mä en voi tehdä sitä päätöstä ennen kuin mulla on se tieto siitä asiasta.
Miten some asettuu journalistiseen kontekstiin? Eli miten esimerkiksi vaikuttajien some eroaa asiantuntijatahojen somesisällöstä journalistisessa kontekstissa?
Journalistisesta näkökulmasta siis sillä on väliä ehkä siltä kannalta, että missä roolissa tavallaan se some on siinä jutussa ylipäätään. Että jos mä lähden tekemään juttua, jossa se ilmiö tavallaan nousee mulle, että mä näen jonkun asian somessa, että onko sen ilmiön esitellyt joku vaikuttaja ja miten tämä vaikuttaja on sitten sen jutun tavallaan ilmaissut, minkälainen vaikuttaja on kyseessä ja niin edelleen. Ja sitten taas esimerkiksi asiantuntijatahojen some, niin nämä asiantuntijasomet välittää sen asiantuntijatahon tietoa, mutta toisaalta myös nimenomaan tämän tahon näkökulmasta. Että ehkä se, että ylipäätään somelähteisiin tai myös niin kuin vaikkapa tiedotteisiin, ihan yksi yhteen jotakin tiedotteita tai somepostauksia tai tämmöisiä ei voi niinku käyttää lähteenä, että ne jutut on kuitenkin tarkistettava joka tapauksessa jotakin muuta kautta, että onko, pitääkö tämä väittämä paikkansa. Että se, että joku vaikuttaja tai asiantuntijataho julkaisee somessa jonkun väitteen, niin se ei ole vielä jutun aihe tai uutinen, vaan toimittajan tehtävä on niinku pureutua siihen asiaan tarkemmin ja olla kriittinen sitä tietoa kohtaan ja tehdä se juttu tavallaan, ikään kuin kaivaa se tieto esille sen journalistisen työprosessin kautta ja sitten varmistaa, että onko se totta. Ja jos se ei ole totta, niin sitten oikaista se siinä jutussa.
Ehkä hiukan tätä somemaailmaa sivuten, kun nykyään aika paljon on myös aktivismisomea, niin miten sitten tällainen asia, että miksi toimittaja ei voi olla aktivisti, tai että missä menee se raja yhteiskuntakriittisyyden ja omien arvojen ajamisen välillä journalistisessa mediassa? Eli miten olla tasapuolinen?
Ehkä se oleellinen on nimenomaan se, että miten olla tasapuolinen. Et lähtökohtaisesti aktivisti ei ole epäluotettava. Lähtökohtaisesti myöskään yhteiskunta ja yhteiskunnalliset rakenteet ja vaikka joku eduskunta ei ole lähtökohtaisesti luotettava. Että jotenkin se, että toimittajan pitää jotenkin tasapainolla siinä, että ensinnäkin, että ajaako jonkun aktivistin tai vaikka poliisin näkökulmaa jossakin juttuprosessissa, miettimättä sitä sen tarkemmin, mutta myös se, että, miten, että voiko toimittaja olla aktivisti, niin toimittaja ei voi kuitenkaan niin kuin toimia aktivistina sen niin kuin journalistisen median kautta siinä mielessä, että ne tavallaan omat niin kuin arvot, arvomaailma ohjaa toimintaa totta kai, mutta ehkä just jotenkin toi, että miten pitää sen oman ennakkonäkemyksen ja oman ehkä semmoisen agendan, jos sellainen on, tai kaikilla varmaan on joku agenda, niin jotenkin, että pitää sen erillään siitä, tai huomioi sen, että se vaikuttaa siihen omaan näkemykseen ja ennakko-oletukseen. Mutta ehkä se, että ei tavallaan automaattisesti ajattele, että jos vaikka toimittaja olisi tosi kriittinen poliisia kohtaan. Se on hyvä niin kuin journalistisesti olla kriittinen valtaa käyttäviä tahoja kohtaan, mutta toimittaja ei myöskään voi niin kuin automaattisesti olla sitä mieltä, että jos poliisi lähettää tiedotteen jostakin asiasta, että se luetaan automaattisesti värittyneenä ja valheellisena, vaan nimenomaan, että siinä on vaan pysyttävä tasapuolisena ja varmistaa ne asiat. Ja jos toimittaja tekee työnsä hyvin ja tarkistaa, että se tiedotteen sisältö pitää paikkansa, niin sitten se pitää paikkansa ja se on näin. Että tavallaan on pyrittävä siihen niin kuin mahdollisimman objektiiviseen kuvaan siitä ilmiöstä.
Miksi on tärkeää, että meillä on vapaa media? Eikö se ole osa demokratiaa? Että meillä on vapaa lehdistö, vapaa media, joiden julkaisuja ei rajoiteta, koska se on ikään kuin se yksi vallanvahtikoira.
Niin, se on tärkeää. On siis totta kai tärkeää, että on vapaa media, vapaa lehdistö, koska jos kaikki toistaa vaan valtion tai myös asiantuntijatahojen, minkä tahansa tahon viestiä sellaisenaan, niin miten lukija voi tietää, että se on totta se asia? Että miten voi varmistua siitä, että kun eduskunnasta tulee tiedote ja toimittaja kertoo sen sellaisenaan, niin miten lukija voi tietää, että tämä tieto pitää paikkaansa, eikä vain niin kuin jotenkin silottele jotakin kuvaa, mitä halutaan silotella.
No, mutta miksi me sitten tarvitaan median lukutaitoa? Mitä on median lukutaito? Siitä toitotetaan koko ajan, ja musta tuntuu, että se nykyään melkein jopa enemmän voisi olla somemedian lukutaito, tai siis sosiaalisen median lukutaitoa, mutta mitä se lukutaito on?
No, sillä on väliä, että mikä se media on, mistä juttunsa lukee.
Santerin parhaat vinkit kriittiseen median lukutaitoon.
Älä lue pelkkää otsikkoa, sillä se voi olla kärjistynyt tiivistys jutusta. Silmäile koko juttu läpi ennen tarkempaa perehtymistä. Tarkista aina lähteet suhteessa jutun tyyliin. Esimerkiksi jos viitataan johonkin tutkimukseen, niin kuka tutkimuksen on rahoittanut, milloin se on tehty, onko tutkimus yleisesti validi? Tai onko jutussa esiintyvällä haastateltavalla jutun kannalta oleellista ja päivitettyä asiantuntemusta? Muista, että toimittaja voi tehdä virheitä. Eli vaikka juttu on julkaistu journalistisessa mediassa, niin juttu voi olla ihan tuubaa. Huomioi tekstilaji. Kolumni ja pakina. ovat mielipidekirjoituksia, jotka on usein ihan tarkoituksellisen provosoivia, mutta uutisessa tällainen ei ole sopivaa. Mutta joo, sä kysyit Reetta myös tarkemmin nimenomaan someen liittyen.
Joo, koska muistatteko semmoisen ajan Facebookissa, kun MV-lehden jutut levisi kulovalkean tavoin ihan siis koulutettujen silloisten keski-ikäisten ihmisten ja kaikkien jakamana, ja siinä hämärtyi aivan täysin se raja, että mikä se lähde on. Ja nykyisin musta tuntuu, että vähän vastaava ilmiö tapahtuu TikTokissa, mutta se on tällainen niinku seniaalien versio siitä, mitä tapahtuu MV-lehden kanssa Facebookissa, että se hämärtyy jotenkin, että onko tämä totta tai mikä agenda tällä tämän tiedon välittäjällä on taustallaan. Että siellä TikTokissa olen kuullut, en ole siellä, mutta olen kuullut, että siellä leviää kaikenlaista tuubaa, kuten sanoit, ja se otetaan melko totena. Että miksi sitä somea on niin helppo uskoa?
Joo, no ihan ensiksi pitää tarttua tähän MV-lehteen, eli mitä vittua lehti, eli nettijulkaisu, jota ei siis enää ole toiminnassa, mutta siis joka oli nimenomaan vastamedia, eli nimenomaan tätä journalistisia arvoja noudattavan median haastaja ehkä, jossa ei tehty juttuja journalistisen työprosessin mukaisesti. Eli nämä jutut oli ehkä nimenomaan tietyn linssin läpi tehtyä aktivismia, joka puetaan ikään kuin journalistiseksi mediaksi. Eli niin kuin medialukutaidossa on hyvin oleellista myös se, että mikä on se lähde, eli mikä se julkaisu on, missä se on julkaistu. Eli mä en sano, että kaikki Hesarin tai Ylen tai minkä tahansa median jutut, journalistisen median jutut on automaattisesti totta. Mutta medialukutaidon kannalta on oleellista siis se, että missä se juttu on julkaistu, mistä se tieto tulee. Eli jos joku media, vaikka Yle, Hesari, ne on yleisesti käsitetään journalistisina ja niin kuin totuuden mukaisina medioina. Mutta sitten esimerkiksi tämä MV-lehti, niin tämä oli ihan suoraan tietyn linssin läpi tehtyä aktivismia.
Sehän oli suosiossa nimenomaan sellaisten ihmisten parissa, jotka pitää Yleä ja Hesarina jonakin vihervassari propagandakoneistoina, että tämä sama niin kuin median luottamus rapauttaa. Joka on Yhdysvalloissa hyvin trendaavaa, niin totta kai se trendaa myös siis täällä, koska maailmasta on tullut pienempi internetin ja sosiaalisen median kautta, niin meille tulee myöskin nämä yhdysvaltalaiset trendit. Ehkä jotenkin se sosiaalinen media mua siinä mielessä myöskin kiinnostaa, koska aika moni hakee tietonsa sieltä. Ja aika moni, miksi sitä sisältöä on helpompi uskoa? Miksi siellä on mahdollista päätyä siihen kaninkoloon, joka algoritmi syöttää asia toisensa jälkeen enemmän huuhaa juttuja. Et miksi? Niin. Se on mun ainoa kysymys on miksi, ja mä en tiedä, onko siihen vastausta.
Mä en ainakaan osaa sanoa mitään tyhjentävää vastausta siihen, että miksi ihmiset uskoo tai ajautuu tietyn tyyppisen tai minkä tahansa tyyppisen sisällön parin somen kautta, mutta siis ylipäätään se, että miksi ihmiset lukee somessa vastaan tulevaa sisältöä, niin se on se. Ehkä se pointti on se, että kun ihmiset on siellä somessa, mutta sitten kun siellä voidaan julkaista ja jakaa mitä tahansa sisältöä, niin
musta vaaditaan aika paljon yksilöltä, että se tietäisi ja ymmärtäisi jotenkin koko kuvion, että minkälaisten mielipiteiden takana vaikuttaa kuinka monta eri kerrostumaa ja jotain iankaikkisia foliojuttuja, koska joku aivan näennäisesti viaton sitruunamehu paasto, niin sen taustalla voi olla siis jo ketju muita foliojuttuja, jotka onkin aika poliittisia, ja ne saattaa liittyä ihan suoraan johonkin täysin epätoteen lähteeseen, mutta sitten se alkaa jostain niin viattomasta kuin sellerimehu tai sitruunamehupaasto tai jotain vastaavaa. Niin mä en niinku tiedä, mikä se ratkaisu voisi olla myöskään, koska ehkä toisten vaan pitää ensin mennä sen tuuban pariin hetken aikaa suitsuttaa sitä. Sitten joku oikaisee ja sanoo, että kai sä niinku ymmärrät, että jos voisit vaikuttaa veresi happamuuteen ruokavaliolla, niin olisit kuollut jo aikaa sitten. Sen takia keho on niin fiksu, että se säätelee vaikka veren happamuustasoa ihan itse. Ja sun ei tarvii mitata pissasta tikulla, että kuinka hapanta sun ravinto on, niin kai se semmoinen niin kuin julkinen häpäisy, tai siis niin kuin oman vaikka somepiirin keskuudessa tehty häpäisy siitä, että itse asiassa tämä ei pidä muuten yhtään paikkaansa. Mutta kun toisilla se taas se heittää ihan toiseen suuntaan. Näitä on tämmöisiä huuhaa somevaikuttajia, joiden mielestä vaikka ADHD, no jos ei se nyt ihan vesijohtovedestä johdu, niin se on joku niinku täysin keksitty. Tai ylipäätään vaikka mielenterveysasiat on täysin keksitty juttu ja niillä vaan vahvistetaan jotain Big Pharman ja myrkytetään kehojamme. Niin, mistä tietää sellaisen somevaikuttajan, johon voi luottaa?
Niin, no ehkä sitä ei automaattisesti voi tietääkään, mutta nimenomaan siinä niin kuin korostuu se kriittisyys, että kun luet jonkun jutun, niin että heti automaattisesti usko, että tämä pitää paikkansa ja niin kuin koetat ehkä selvittää, että mihin tämä liittyy, miksi tämä ihminen sanoo näin ja minkä takia hän toistaa tätä tiettyä näkökulmaa tai viestiä tai kertoo. Ja jotenkin ehkä se, että mä oon nyt aika monessa kohtaa ehkä antanut sellaisen kuvan, että journalismiin pitää suhtautua kriittisesti. Niin tietenkin pitääkin, mutta on kuitenkin niin, että journalistinen media on, sitä ohjaa ne totuudenmukaisuuteen tähtäävät arvot ja sellainen kriittisyys ylipäätään. Eli että mä en halua niinku lietsoa sellaista, että älkää luottako mihinkään, mitä luette netistä tai lehdistä tai mistään. Kiinnittäkää huomiota siihen, että kuka ja missä mediassa se viesti tavallaan tulee esille ja esimerkiksi jos on joku somevaikuttaja, joka vaikka haluaa pitää esillä sitä asiaa, että ADHD on joku salaliitto, jolla mitä ikinä ylläpidetään lääkefirmoja, joka on niin kuin absurdi ajatus mun mielestä, niin tavallaan, että miksi se ihminen haluaa nostaa tämän asian esille. Ja jotenkin myös kysyä, että miksi tämä asia olisi näin? Miksi tämä pitäisi paikkansa? Että jotenkin se kriittisyys, medialukutaito, niin ehkä siinä on se, että ei lue mitään sillä silmällä, että tämä on automaattisesti totta, ja että ei kuluta mediaa niin, että kaikki, mitä siellä sanotaan, on totta. Siis tämä tuntuu niin kuin ihan tyhmältä sanoa edes ääneen jotenkin, koska tietenkään ihmiset ei ajattele, että kaikki, mitä ne lukee, on totta. Mutta tavallaan ehkä se, että se kriittisyys on sitä, että miettii itse, että mikä tämä juttu on, mihin tämä liittyy. Ja
kontekstisidonnaisuus ehkä ylipäätään.
Niin.
Ja sitten kuitenkin kyllä minä myös niin kuin mietin sitäkin, että vaikka ne olisi kuinka huruhuuhaa ajatuksia, mitä kuka tahansa sanoo missä tahansa mediassa, niin aika harva niitä asioita sanoo sillä lailla vaan trollatakseen, jos ne on omalla naamallaan siinä. Eli kyllähän tässä nyt niinku on kyse myös siitä, että mitkä on ihmisen kokemuksia, kokemusmaailmoja, uskomuksia, näkemyksiä. Niin minusta se on nimenomaan tähän niinku kontekstiin sidoksissa sitten joka kerta siinä mielessä. Ja niin paljon kuin siitä voi olla haittaa, niin siitä voi olla myös semmoista tietynlaista ymmärrystä lisäävää, en tiedä voiko sanoa tietoa, mutta semmoista tietynlaista aspektia kuitenkin, että niin kuin ilmiöistä tulee eri puolia näkyviin, mitä enemmän se on kuitenkin vapaata se ilmaisu. Vaikka toki, niin kuin sanoin, siinä on myös hyvin pahoja vaaran paikkoja. Otetaan ihan pari kysymystä journalismin tulevaisuudesta. Miten sinä ajattelet, että journalismi muuttuu tulevaisuudessa?
Tähän on tosi monimutkainen ja vaikea kysymys. Tähän liittyy paljon sitä, että miten journalismia pystytään rahoittamaan ja ylläpitämään, kun ihmiset tilaa yhä vähemmän medioita, lehtiä, maksaa journalismista yhä vähemmän, käyttää journalistisia niin kuin vaikka uutissovelluksia vähemmän ja lukee asioita, niin kuin mitä on linkattu someen. Niin mun on vaikea sanoa, että miten se tulee muuttumaan, mutta mä veikkaan, että journalismi ei voi irtautua tai pysyä ulkona somesta, jos halutaan, että ihmiset päätyy journalismin äärelle. Eli ehkä se, että journalismia tulee olemaan todennäköisesti yhä enemmän somessa. Se tulee olemaan niin kuin näkyvillä journalististen medioiden sometilien kautta. Mutta se, että miten se tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Mä ehkä toivoisin, että journalismissa pyrittäisiin ylläpitämään siis edelleen sitä, vielä enemmän sitä sellaista tavallaan niin kuin objektiivisuuteen pyrkimystä, mutta jotenkin se, että sitä ajateltaisiin jotenkin vielä kriittisemmin, että mitä se objektiivisuus on ja mitä se tarkoittaa, että ei tavallaan vain ylläpidetä jotain tiettyjä narratiiveja sen takia, että niihin on totuttu ja niitä pidetään totena.
Mikä on anonyymin median, kuten vaikka Jodel, tulevaisuus?
No jos mä lähden niin kuin journalismin näkökulmasta, niin mä veikkaan, että siis ylipäätään anonymiteetti antaa ihmisille jotenkin vähän enemmän mahdollisuuksia, no paitsi trollata tietenkin, niin myös jotenkin nostaa kriittisesti esille asioita, jotka koetaan journalismissa jotenkin ongelmalliseksi. Että niiden niin kuin esiin nostaminen omalla naamalla voi olla aika iso kynnys. Niin se, että on niin kuin kanavia, missä näistä asioista voidaan puhua ilman omaa naamaa niin se on, ja nimeä, niin se on jotenkin se on tärkeää sen kannalta, että journalismia kohtaan voidaan olla kriittisiä ylipäätään. Ja sitten ehkä niin kuin myös se, että Jodel voi ja varmaan toimii nykyään tosi paljon semmoisena niin kuin journalististen juttuaiheiden ehkä löytämisen kanavana, että huomataan, että tämmöisestä asiasta keskustellaan Jodelissa ja sitten siitä lähdetään tutkimaan sitä ilmiötä, että onko tämä, mihin tämä liittyy ja mihin, mikä tämä juttu on. Että siitä voi niin kuin syntyykin varmasti nykyään paljon juttuja sen kautta, että Jodelissa on keskusteltu. Mutta anonyymit lähteet on sellaisia, että niitä ei voi käyttää sellaisena lähteinä, että niihin pitää suhtautua myös niin kuin vielä enemmän kriittisesti kuin vaikka asiantuntijatahoihin tai somevaikuttajiin, koska kynnys sille, että välittää jotenkin ihan puutaheinää sisältöä ilman omaa naamaa, niin se on tietenkin matalampi se kynnys.
Entä mikä on tekoälyn osuus journalismin tulevaisuudessa?
Tekoäly on osa journalistista työprosessia monella tavalla. Toimittajat varmasti monet pallottelee aiheideoita etukäteen tekoälyn kanssa ja tekee jonkinlaista rajausta siinä. Ja varmaan, jos tekoäly kehittyy sellaiselle tasolle, että sitä voi käyttää jollain tapaa luotettavana lähteenä jo itsessään, että se kykenee etsimään tietoa internetin kautta jotenkin niin, että siihen voi oikeasti myös luottaa jollain tapaa, niin se voi olla niin kuin tosi hyvä tapa niin kuin tehdä taustatyötä. Mutta siinä on se tietenkin, kuten tämän niin kuin anonyymin median kanssa, niin on pakko olla kriittinen ja tarkistaa ne asiat, että niin kuin ei jotenkin voi tuudittautua siihen, että tekoäly antaisi värittymätöntä tai edes millään tapaa faktapohjaista tietoa. Ja sitten ehkä myös se, että tekoälyssä on kuitenkin se semmoinen, mä nyt en ole mikään tekoälytutkija, mutta siis mä oon niin kuin saanut semmoisen käsityksen, että kuitenkin tekoälyssä on myös se semmoinen ongelma, että jossain vaiheessa se koulutusdata, mitä se tekoäly käyttää, niin alkaa sisältää enemmän ja enemmän tekoälyn itsensä tuottamaa sisältöä, mitä internetistä löytyy, niin se alkaa tavallaan kumuloitumaan semmoiseksi omituiseksi möykyksi, missä on tosi vaikea enää sanoa, että mikä on totta tai mikä ei ole totta. Että se on tosi vaikea, niin kun, mun on vaikea hahmottaa sitä, että onko se tavallaan semmoinen juttu, mikä on nyt ihan käyttökelpoinen ja vaikka 20 vuoden päästä aivan käyttökelvoton, vai kehittyykö se jotenkin siihen suuntaan, että se on niin kun huomattavasti tehokkaampaa ja hyödyllisempää. Mutta ainakin semmoinen vinkki täältä, että jos joku ajattelee, että hei, mä en lue mitään uutisia, vaan mä kysyn tekoälyltä, että tiivistä tämän päivän Ylen uutiset mulle hyvään pakettiin, niin mä en missään nimessä tekisi niin, koska se on kuitenkin kone, joka ei ajattele. Se arpoo sanoja sanojen perään ja antaa arvauksen siitä, mikä saattaa olla oikein ja nimenomaan saattaa olla. Joskus se on oikein, mutta lukekaa itse jutut.
Sitten viimeisen osion aika. Totta vai tarua?
1. Toimittaja keksii itse klikkiotsikot.
Näin voisi ajatella, mutta tosi usein toimittaja ei itse laadi otsikkoa, vaan sen laatii joku toimitussihteeri tai joku henkilö, joka niin kuin vie jutut lehtien sivuille, siis taittaa jutut printtilehteen tai sitten vie ne sinne verkkosivuille ja kirjoittaa sen otsikon. Ja myös monissa jutuissa käytetään sellaista AB-testaamista, että julkaistaan juttu kahdella eri otsikolla ja sitä näytetään jonkin aikaa jompaa kumpaa otsikkoa eri lukijoille ja sitten valitaan se, mikä vetää enemmän. Eli että jos joku juttu näyttää siltä, että mikä juttu tämä on, että miksi tässä on tämmöinen ärsyttävä klikkiotsikko, niin älä automaattisesti syytä toimittajaa, koska ei se toimittaja välttämättä sitä ole itse laatinut, eikä se välttämättä anna kauhean syvällistä kuvaa siitä jutun sisällöstä.
2. Toimittaja ei luota kokemusasiantuntijan kertomuksiin.
No tässä voi ehkä ajatella jotenkin niin, että jutusta tulisi sellainen näkymä, että toimittaja arvostaa enemmän jonkun asiantuntijan, niin kuin vaikka lääkärin tarinaa, kuin kokemusasiantuntijan tarinaa. Mutta ehkä niin kuin toimittaja voi niin kuin luottaa yhtä paljon molempiin tahoihin, mutta molemmissa toimittajan tulisi tarkistaa ja olla kriittinen. Nimenomaan on hyvä, jos toimittaja ei sokeasti luota kumpaankaan.
3. Tutkimus on aina hyvä lähde.
Jos tutkimusta osaa lukea ja tutkimus on vertaisarvioitu, niin tutkimus voi olla hyvä lähde, mutta tiedekään ei ole absoluuttista totuutta.
4. Kuka tahansa voi kutsua itseään toimittajaksi.
Kyllä. Toimittaja ei ole nimikesuojattu ammatti, eli kuka tahansa, joka kirjoittaa mitä tahansa, voi olla ja nimittää itseään toimittajaksi, eikä se ole periaatteessa väärin. Eli lukijan kannattaa miettiä, että mitä se tarkoittaa, että joku sanoo itseään toimittajaksi.
5. Dokumenttielokuvat ovat aina faktapohjaisia.
Ei varmasti aina. Dokumenttielokuvan kaltaisen tai sen näköisen elokuvan voi tehdä tosi rajatusti jostakin tietystä näkökulmasta, joka värittää ilmiötä johonkin tiettyyn tosi kapeaan muottiin. Ja toisaalta voi myös ajatella, että kaikki dokumenttielokuvat on jollain tapaa vain tietty rajaus. Mutta sillä on väliä, että kuka sen dokumenttielokuvan on tehnyt, ketä haastateltavia ja asiantuntijatahoja siinä on kuultu.
6. aktivistit ovat aina luotettava tiedonlähde.
Ei missään nimessä aina, mutta ehkä kuva on enemmänkin se monesti, että ei koskaan. Ja aktivistit voi olla joissain tapauksissa ainoa luotettava tiedonlähde.
Sosiaalisen median ja median pureskelutaitoja ja lukutaitoja toivotan kyllä kaikille meidän kuulijoillekin, että älkää nyt ottako näitä meidänkään juttuja aivan itsestäänselvyyksinä. Vaikka ehkä meistä parasosiaalisesti tykkäisittekin, niin mekin voidaan olla väärässä ja meitä oikaistaan. Meidän kuulijat on siitä aivan ihastuttavia, että meidän juttuja myös oikaistaan. Ja tehkää sitä jatkossakin.
Kiitos haastattelusta, Santeri. Tämä oli ilo.
Kiitos.
Seuraavaan kertaan. Moi moi!
Moi moi!
Moi moi!
Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Tiedän. Toinen kenkä jo melkein jalassa. Tukkakin vähän pystyssä. Seisaaltaan otan vielä viimeisen lusikallisen. Puurokattila tiskialtaan sen odottamaan. Nopea suukko. Ja heipat. Niin, se on se meidän aamu. Kun kaikki on vielä edessä. Kokonaan uusi päivä.
Eloveena. Täyttä eloa.